Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Dnes by som začal správou, ktorá môže byť možno najpodstatnejšia pre ďalší vývoj cien kryptomien, aj keď treba povedať, že stále je to v zóne určitých špekulácií. Vyzerá to tak, že Hongkong sa chystá na to, že sa oveľa viac otvorí kryptomenám ako takým a potenciálne môže byť oveľa prístupnejší pre investície do kryptomien zo strany retailu. Vyplýva to zo čerstvých správ, ktoré súvisia s Hongkongskou komisiou pre cenné papiere a futures. Tá totiž aktuálne vyzvala k verejnej spätnej väzbe k jej novonavrhovanému licenčnému režimu pre kryptomenové burzy. Táto legislatíva by mala nadobudnúť platnosť, respektíve účinnosť od júna 2023. A v podstate zahŕňa rôzne ďalšie požiadavky na kryptomenové burzy a poskytovateľov služby JEP, ktorí samozrejme prinášajú služby spojené s digitálnymi aktívami, ako je bezpečné uschovať týchto aktív, požiadavky na KYC, čiže poznať svojho zákazníka, zamedzenie konfliktu záujmov, dôraz na kybernetickú bezpečnosť, pravidelné audity, riadenie rizik, boj proti praniu špinavých peňazí, predchádzanie a zneužívaniu trhu nejakých insider tradingov a tak ďalej a tak ďalej. Čo je však dôležité povedať, ono vyzerá to tak, že tá legislatíva mierí do bodu, v rámci ktorého by obchodovanie s kryptomenami v rámci Hongkongu nemalo byť prístupné podľa všetkého len akýmsi akreditovaným, respektíve overeným investorom, rozumej nejakým profesionálom, ktorí podstúpili rôzne kroky vedúce k tomu, aby vôbec takéto možnosť obchodovania kryptomien mali, ale mohlo by to viesť aj k vlastne sprístupneniu investícií do kryptomien samotnému retailu, čiže bežným ľuďom. Tá dokumentácia zo strany tohto regulátora totiž uvádza, že spätná väzba od verejnosti zdôraznila, že zákaz maloobchodného prístupu na trhy s kryptomenami môže viesť k poškodeniu investorov. Jednotlivci totiž môžu byť kvôli tomu nútení obchodovať na neregulovaných zámorských platformách. Inak dokonca už do určitej miery obchodovanie kryptomien v Hongkongu je povolené v rámci rôznych futures kontraktov, no a ak tieto kryptoburzy získajú svoje licencie, tak v podstate sa teda otvorí brána opäť späť retailu. No a toto je dôležité hlavne kvôli tomu, že Hongkong, podobne ako je to v prípade hongkongskej burzy cenných papierov, je v podstate akýmsi takým miestom, v rámci ktorého sa presúva ten čínsky kapitál viac do sveta. Popredné čínske akciové spoločnosti sú obchodované práve na burze v Hongkongu a niečo podobné by sa mohlo v podstate na základe špekulácií, respektíve odhadov vyplývajúcich z týchto informácií udiať aj v prípade kryptomien. Rozumej, ak retailoví investori v Hongkongu by mali prístup k investíciám do kryptomien cez tie regulované platformy, tak je dosť možné, že práve ten čínsky kapitál, bohatý čínsky kapitál sa môže presunúť naspäť do sveta kryptomien. On tam je, netreba sa tváriť, takže Číňania vôbec neinvestujú do kryptomien, ale je to v šedej zóne, respektíve niekde na pokraji toho, čo je vôbec povolené. No a takéto uvoľnenie v podstate by mohlo znamenať, že tá Čína predsa len viac sa začína opäť otvárať voči tým kryptomenám skrz práve ten Hongkong. Čiže toto sú zaujímavé informácie, ktoré ako keby nadväzovali mierne na to, čo som hovoril včera, kedy som citoval toho Camerona Winklevossa, zakladateľa Gemini, či napríklad Briana Armstronga z Coinbase, ktorí varujú, respektíve tvrdia, že ten ďalší bičí trh môže byť spustený práve z tej azijskej časti nášho sveta, pretože tie regulácie tam začínajú pôsobiť viac crypto-friendly než to, čo sa deje v USA, kde tie americké regulátory idú po tom krypte aktuálne dosť bažlivo. Takže zaujímavá správa na úvod, ktorá potenciálne vytvára nejaký bullish sentiment pre kryptomeny do nadchádzajúceho obdobia. Ako som vravel, tá legislatíva by mohla nadobudnúť účinnosť už od júna 2023. Poďme k tomu, čo je zmienené aj v titulku tohto videa, horiace bankomaty. Je to téma, ktorá myslím si, že pekne ilustruje to, prečo sú kryptomeny dôležité, a nie len kvôli tomu, aby sme na nich, alebo teda vďaka kryptomenám dokázali rýchlo zbohatnúť, ale aby nás mohli potenciálne, a myslím si, že v tomto prípade treba vyzvihnúť predovšetkým Bitcoin, potenciálne nejaké stablecoiny, ak tam samozrejme v prípade stablecoinov odhliadneme od tej témy možné aj ich regulácie, čo by mohlo viesť k ich zaniku, ale vo všeobecnosti kryptomeny vyzerá to tak, že sú určitým spôsobom nástrojom, ktorý nás môže ochraniť proti negatívnym štátnym zásahom, a skvelým príkladom toho je to, čo sa deje aktuálne v Libanone. Tam boli teraz nedávno zverejnené čísla týkajúce sa inflácie tej libanonskej libry, ktorá je aktuálne na úrovni medziročného rastu 170%. Tá libanonská libra aktuálne klesla na svoje nové historické minimum. No a k tomu treba doplniť, že už 3 roky je tam v podstate schválená legislatíva, ktorá výrazne obmedzuje možnosti Libanončanov vyberať si peniaze z ich bankomátov práve kvôli tomu, že im kolabuje tá národná mena. Čiže tí ľudia zarábajú nejaké peniaze, majú nejaký majetok, popri tom im inflácia šialene vlastne ničí tie ich zárobky a popri tom si tie peniaze nemôžu z tých bankomátov vybrať, respektíve vo veľmi obmedzenej miere. To viedlo teraz k najnovším protestom a v Bejrute, v hlavnom meste Libanonu, bolo spálených niekoľko klasických automatov na Bitcoin. Sú tu aj nejaké videá v článku na kryptonovinky.sk. Pozrieť si to môžete sami. No a tu sa opäť ukazuje, aký dôležitý je ten Bitcoin, respektíve to decentralizované krypto v tom kontexte, že vy... keď máte takýto nástroj, respektíve takúto príležitosť držať tie peniaze v tom Bitcoine na privátnych peňaženkách, tak vám žiadny štát, ani Libanon, nedokáže zakázať, aby ste si tie peniaze vybrali, aby ste ich použili. Ale toto je naozaj len možnosť, ktorú prinášajú kryptomeny. Dokonca aj v prípade remitencií v tom Libanone je to veľmi komplikované, pretože ak niekto zo zahraničia pošle tú remitenciu, tak oni im strhnú obrovské poplatky na tom a tiež im obmedzia to, ako môžu s tými peniazmi samotnými narábať. Čiže skvelá ilustrácia toho, ako ten štát obmedzuje vaše vlastné práva na financie. No a v náväznosti na to by som pokračoval vyjadreniami Alexa Gladstina, riaditeľa Human Rights Foundation, teda nadácie pre ľudské práva, ktorú vedie už 15 rokov. Je to známy fanúšik Bitcoinu, samozrejme slobody prejavu, otvorených kapitálových trhov, práva ľudí na vlastnenie majetku bez toho, aby im štát do toho zasahoval. Pre toto všetko on je aj veľkým fanúšikom Bitcoinu. No a teraz najnovšie v podcaste Simple Bitcoin povedal, že tam, kde sa rozpadli demokracie, si myslím, že to veľmi jasne súvisí s fiat menou a myslím si, že Bitcoin to istým spôsobom opravuje. Gladstein teda vo veľkom fandí Bitcoinu a myslí si, že vo všetkých tých krajinách, kde postupne v podstate sa bude presadzovať väčšia cenzúra a kontrola štátu nad samotnými peniazmi, bude vznikať čím ďalej tým viac nových a nových bitcoinerov, práve preto, že tí ľudia si uvedomia, že tie peniaze naozaj chcú mať pod kontrolou a budú hľadať nástroje ako na to. Aj v tom Libanone vo veľkom sa údajne ťaží Bitcoin. Ľudia hľadajú cez rôzne peer-to-peer platformy prístup k Bitcoinu. Tí, ktorí tomu rozumejú aspoň do určitej miery a sú technicky zdatní, tak hľadajú tú cestu k BTC, aby zachránili aspoň časť svojho majetku. No a v tomto kontexte veľakrát sa vyjadruje ten Alex Gladstein a najnovšie to spravil v tom podcaste Simple Bitcoin. Prípadne si ten podcast môžete vypočuť aj tak, že nájdete odkaz naň v tom čerstvom článku na kryptonovinky.sk. Čiže za mňa veľmi zaujímavá téma celkovo v kombinácii, či už ide o ten Libanon alebo o tie vyjadrenia Alexa Gladstina. Pekne sa to prekrýva a zdôrazňuje to, že prečo minimálne určitá časť majetku by mala byť v nejakých decentralizovaných peniazoch. Niekto siahne napríklad po fyzickom zlate, určite to nie je úplná chyba. V prípade toho fyzického zlata je však tam ten problém, hlavne keby ste chceli opustiť krajinu, tak môže byť problém, že vám to fyzické zlato môžu ukradnúť. Predovšetkým, ak máte väčšiu hodnotu, tak možno sa cez hranice ani s tým zlatom nedostanete. Kým v prípade toho krypta, toho Bitcoinu, vám v podstate úplne v tej najjednoduchšej forme stačí si zapamätať ten sit, kým prejdete tie hranice a naozaj pôjdete cez ne úplne anonymne v tom zmysle, že nikto nemusí vedieť, že vy presúvate nejakú finančnú hodnotu. Čiže z tohto hľadiska určite stojí za uváženie krypto riešiť. Poďme k ďalším správam. Ray Dalio už neverí Bitcoinu, fandí však technológie okolo kryptomien. To je dosť zaujímavé. Ray Dalio je veľmi rešpektovaný, legendárny investor. Ja mu nechcem tieto zásluhy v žiadnom prípade uprieť, ale je dosť zvláštne, ako sa vyjadruje smerom k Bitcoinu, pretože mám pocit, že on každé 3 mesiace hovorí čosi iné. No aj najnovšie v podcaste We Study Billionaires povedal, že je dosť skeptický v prípade Bitcoinu, pretože jeho skutočná hodnota ako keby bola nafúkovaná v rámci toho sentimentu oproti jeho súčasnej hodnote v trhovej kapitalizácii, ktorá ktorá je podľa Raya Dalia len zlomkom trhovej kapitalizácie spoločnosti Microsoft. Tiež povedal, že súčasné kryptomeny nič nereplikujú ani nie sú efektívnym skladom bohatstva, ale myslí si, že postupne vzniknú skutočne hodnotné digitálne aktíva, ale až niekedy v budúcnosti. No a tvrdí, že to najzaujímavejšie je práve tá technológia, ktorá stojí za Bitcoinom, čiže ten blockchain nie je tá samotná digitálna mena, čo sú za mňa dosť zvláštne vyjadrenia. Ja to osobne vnímam skôr naopak, ale teda Ray Dalio je rešpektovaný človek, ktorý dosiahol veľké úspechy vo svete financií a investovania, takže ja nechcem úplne sa smieť tomuto jeho názoru, ale je pravdou, že keď Bitcoin išiel hore, tak bolo ohľadom Bitcoinu biči, investoval do neho. Teraz, keď je Bitcoin nižšie, tak mám pocit, že hovorí skôr v neprospech Bitcoinu, tak uvidíme, že či opäť niekedy v budúcnosti zmení názor, keď Bitcoin zažije ďalší bitcoinový bullrun. Vyzerá to tak, že v Amerike sa trochu zlakli inštitucionálni investori potom, ako americká komisia pre cenné papiere a burzu začala viac loviť po kryptomenovom trhu. Či už ide o tie zásahy proti burze Kraken, ktorej v podstate prinútila ju, aby skončila so stakingom pre amerických zákazníkov, alebo začala loviť po Duquonovi, alebo prinútila spoločnosť Paxos tým spôsobom, aby prestal emitovať stablecoin BUSD kryptomenovej burzy Binance. Toto všetko podľa CoinShares viedlo k tomu, že v minulom týždni došlo k odlivu kapitálu z kryptomenových fondov v hodnote 32 miliónov dolárov. Je to zatiaľ najvýraznejší odliv kapitálu z kryptofondov v tomto roku, predovšetkým išlo odlivy z Bitcoinu a z Ethereum. Dokonca v úvode týždňa tie odlivy boli ešte výraznejšie, ale ten záver týždňa sa trochu upokojil a prišlo tam aj k nejakým výraznejším prílivom. No a oni samotní v tom reporte k tomu minulému týždňu viedli, že práve tie regulačné obavy boli hlavným dôvodom podľa všetkého, prečo ten kapitál z tých kryptofondov nakoniec v tom konečnom zúčtovaní v minulom týždni bol v záporných číslach. Keď sme pri téme regulácie, tak ma zaujali aj vyjadrenia holandského prezidenta centrálnej banky, teda lepšie povedané prezidenta holandskej centrálnej banky Klaasa Knota, ktorý je zároveň predsedom Rady pre finančnú stabilitu, takzvanej FSB. On odoslal otvorený list guvernérom centrálnych bank zo skupenia G20 so zoznamom najväčších hrozieb pre finančnú stabilitu aktuálnych, kde sa na vysokom mieste ocitli aj kryptomeny a decentralizované financie, a ten Knot predovšetkým upozorňoval na rizika vyplývajúce zo stablecoinov. Citujem jeho vyjadrenie. Štúdia FSB dospela k záveru, že mnohé existujúce stablecoiny by nesplňali naše odporúčania a ani medzinárodné štandardy, ktoré podrobnejšie doplňajú usmernenia od výboru BIS pre platby a trhové infraštruktúry a Medzinárodnej komisie pre cenné papiere a burzu. Inak povedané, vyzerá to tak, že aj táto inštitúcia a celkovo regulátori po celom svete sa začnú viac fokusovať práve na tie stablecoiny. Môže to viesť k tomu, že niektoré stablecoiny možno aj zaniknú, respektíve vymiznú a prežijú tie, ktoré sa prispôsobia týmto regulačným požiadavkám. Ako to načrtajú aj tie informácie z posledných dvoch týždňov, vyzerá to, že napríklad ten stablecoin burzy Binance BUSD má nakročené k tomu, že asi aj postupne zanikne aj tie vyjadrenia šéfa burzy Binance Champenga, že to tak trochu akoby naznačovali. Kryptomeny, respektíve kryptotrh a hlavne neregulované platformy môžu čakať ťažké časy, upozornil na to Kevin O'Leary, známy aj ako Mr. Wonderful, v rozhovore pre Trader TV. Vyjadril sa tam k tomu všetkému, čo sa dialo v kryptotrhu, v rámci kryptotrhu v predchádzajúcich mesiacoch. On sám prišiel o 150 miliónov dolárov pre jeho neúspešnú investíciu do skrachovanej kryptomenovej burzy FTX. No a povedal, že aktuálne sú americkí zákonodarcovia a regulátori veľmi nahnevaní. Prirovnal ich k nahnevanému medveďovi. Citujem. Musíte sa dostať na palubu regulácie, musíte sa držať mimo Genslera, to je šéf americkej komisie pre cenné papiere a burzu, a SEC a iných regulátorov. Muži vo Washingtone nie sú šťastní. FTX podražila medveďa, medveď je hore a je naštvaný. Takto sa vyjadril v tom rozhovore a upozornil, že všetky neregulované platformy, ktoré pôjdu proti prúdu a nenajdu spoločnú reč s tými regulátormi, postupne zaniknú. Naopak tí, ktorí pôjdu smerom k tým reguláciám, potom prežijú a môžu byť v budúcnosti oveľa hodnotnejší. Tiež povedal, že tí americkí zákonodarcovia sú znechutení z toho, že musia pomaly každý pol rok riešiť nejaký veľký prúser. Napríklad v prvom pol roku 2022 to bol krach algoritmického stablecoinu UST, v tej druhej polke roka v jeho závere zas kolaps kryptomenovej burzy FTX. No a zaujímavé je, že v tom podcaste tak trochu ako keby sa zastal Sama Bankmana Frieda, zakladateľa burzy FTX, povedal, že on ho stále považuje za nevinného, až kým mu nebude preukázaná vina pred samotným súdom. Vyzerá to tak, že on má nejaké osobné sympatie k tomu Samovi Bankmanovi Friedovi, napriek tomu, že Kevin O'Leary prišiel o 150 miliónov dolárov v rámci krachu FTX. On bol jednou z hlavných tvári tejto burzy, spätne priznal, že to bola chyba, ale teda vyzerá to tak, že na Sama Bankmana Frieda nemá príliš ťažké srdce. No a na záver, tu máme ešte vyjadrenia vynálezcu, veľmi zjednodušene povedané, internetu v takej podobe, ako ho dnes poznáme, vynálezcu World Wide Web, Tima Bernersa Leeho, ktorý bol na CNBC v relácii Beyond Valley a upozornil na to, že kryptomeny sú z jeho pohľadu iba špekulatívne aktíva, ktoré porovnal s dotkom bubrinou, kedy tiež rastlo prakticky všetko, čo sa viezlo na tej vlne prvom ošiali okolo internetu, ale mnohé z týchto spoločností skrachovali potom, ako tá bubrina splasla, pretože nepriniesli na trh nejaké reálne produkty. A myslím si, že toto je veľmi podobné aj pre kryptotrh ako taký, respektíve pre kryptomeny. Citujem, je to špekulácia, je zrejmé, že sú nebezpečné, v podstate sú ako hazardné hry, investovanie do určitých vecí, ktoré sú čisto špekulatívne, to nie je niečo, s čím chcem míňať môj čas. Ale mám tak trochu pocit, ako keby si protirečil, lebo on povedal napríklad, že kryptomeny sú zaujímavé na používanie ako nejaký most pre rýchle transakcie fiatových mien, čiže fiat to crypto to fiat. Tam vlastne uznal tú technológiu, že je zaujímavá. No a tiež hovoril niečo, čo je, dá sa povedať, do určitej miery podobné vyjadreniam ľudí, ktorí hovoria, že kryptomeny môžu zlepšiť súčasný internet. Totiž on povedal, že od roku 1989, kedy prišiel vlastne s tým World Wide Web, tak povedal, že ten internet sa nevyvíjal tým správnym smerom, ako si predstavoval. A on dokonca založil aj spoločnosť Inrupt s Johnom Bruceom, jeho kolegom, ktorá má v podstate priniesť riešenia, ktoré prinesú samotným používateľom internetu nástroje, aby mali väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými datami. No a teraz vás určite napadá, že vlastne toto je niečo, o čom hovoria fanúšikovia Web 3, čiže akéhosi decentralizovaného internetu, to je ten nový fenomén predovšetkým okolo Etherea a altcoinov. Lenže on tvrdí, že on nebuduje Web 3, ale Web 3.0, čo je v podstate to, čo oni robia v tej ich spoločnosti Inrupt. Plánujú to predstaviť a funguje to vraj bez blockchainu a vďaka tomu je to bezpečnejšie a rýchlejšie. Čiže za mňa také zaujímavé názory, z jednej strany ide proti kryptomenám, ale ide vlastne aj cestou toho, čo samotné tie kryptomeny v súvislosti s tým decentralizovaným internetom chcú dosiahnuť, ale tvrdí, že to jeho riešenie, ktoré zjavne bude asi centralizovanejšie, bude lepšie ako to, s čím vlastne prichádza ten kryptomenový web 3. On to odlišuje, že Web 3.0 je to, čo on rieši a Web 3 je to, čo riešia kryptomeny. Hej, aby sme sa v tom nezamotali, podľa mňa je to už dosť zamotané. Toľko na dnes v rámci rubriky Kryptoranejky, aj vrátanie trochu nevydareného úvodu. Ja hneď teraz sa chystám natočiť aj rubriku Trhy dnes, aby som vám priniesol čerstvé správy z globálnych trhov, aby sme mali opäť kompletný obraz o tom, čo sa aktuálne deje vo svete financií. Takže díky za to, že ste tu boli. Dúfam, že si pozrite aj ďalšie video a naživo sa vidíme opäť zajtra ráno o 9. Ahojte.
Poslouchali ste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na ktorém najdete nejaktuálnejší novinky dne ze sveta digitálnych mien. Kryptonovinky môžete sledovať i na sociálnych sítích Facebook, Instagram a YouTube.